Gipleyer Adaletlik Radyosu. Salam, hormatly dinleyijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 29-njy noýabry, hepdeniň peýşenbi güni. Habarlar günnäligi gözetim programmalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimde dikkatiňizi öýdürleýär. Ozal bilen günüň habarlaryny eňlän. Mikrofon öňünde Nazar Hudaýberdi.
Aşamlı hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler, başta havarların kevirinin kıytaça mazmunu ile tanıştırıyor. Türkmenistan'ın prezidenti dün Estonya'nın premier ministri ile gepleşikler geçirdi. Teheran'a radikal meyilli studentler topari Britanya ilçhanasını kürtep girdiler. Günorta Asiyatya'nın yokor soğudu, Yakinli geçirilen prezident saylovlarını güýüşsiz ilan etdi. Dinni Şühem Beyle kavarların doğrulak mazmunu bilen tanıştırýar. 28-nji noýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Estoniýanyň premier ministri Andrus Ansip bilen Aşgabatda gepleşikler geçirdi. Perspektiwasy uly ugurlar boýunça işe gur gatnaşyklary ýola goýmagyň mümkinçiliklerini taraplar maslahatlaşdylar. Estoniýanyň newit gaýda ösýän talaplaryny hasaba almak bilen ýanygyç energetika sektoruna hyzmatdaşlyk gepleşikleriniň aýratyn bir temasy boldy. Häzirki zaman önümçiligi, deňiz transporty, gemi gurulyşy, informasiýa ara gatnaşyk tehnologiýalary ýaly ugurlar boýunça öz tejribelerini paýlaşmagy Estoniýanyň taýýardygyny Andrus Ansip aýtdy. Berdimuhammedow öz ara behwitli deň hukukly hyzmatdaşlygy Türkmenistanyň hemişe taýýardygyny ýetirip, Türkmenistanyň ulu proýektlere gatnaşmagy eston partnerlerini çağırdy. Estoniýaly mehman Türkmenistanyň ilkinji prezidentiniň Gypçakdaky mawzeleýine bardy hem oňa hormat goýdy diýip türkmen medpugaty ýazýar. Şu gün radikal İran studentlerinin bir topori Tehran'naki Britanya ilçhanasının zayını kürsep girdiler, binanın aynalarını dövdüler hem Britan baydağını yaktılar. Uaka Büyük Britanya'nın yakınını İran'a karşı sanksiya giyizmegülen bağlı geçirilen protest aksiyalarının gidişinde oldu. İran hükümetleri London bilen diplomatik katnaşıkların derecesini peseltecektiğini ilan etti. Bu hususanla Britanya ilçesinin Tehran'ın çıkarılacaktığını anladı. Yer protesta katnaşıcılar ilçenin eğlenmeden çıkarılmağını talep ediyorlar.
Azatlık Radyosu. Havarlar.
Gün eferde günün havarlarını devam ettiriyor. Şu gün günün tasiyetiyede özünü öz baştak ilan edin Respublikanın prezident saylovlarını opozisyon partiyeden kandidat Alla Gioeva'nın taraftarları yürüyüşken mitinik geçirdiler. Radyomuzun korrespondenti akça bir neçe min adamın katnaşanlığını havar verdi. Olar Gioeva'nın yeniş kazananlığını aydıp dolandırıcı birlik partiyesinden kandidat Anatoly Bibilovi yenilişini boylanmağa çağırdılar. Gün orta siyetiyanın merkezi Saylow komissiýasynyň dastlapky maglumatyna görä Gioeva Bibilovdan 16 ses artyk alypdyr. Günorta Setiýanyň ýokary soudy birlik partiýasynyň hamana saýlawlaryň gidişinde bolan düzgün bolmalar barady şikaýetini teretdi hem geçirilen prezident saýlawlaryny güýüşsiz ilan etdi. Respublikanyň parlamenti gysgaly maslahatynda indiki tapgyr prezident saýlawlaryny 2010-njy ýylyň 25-nji martyna belledi. 24 Pakistan harbysynyň ölümine sebäp bolan Awganistanyň territoriýasyndan NATO-nyň uran darbasyna protesto ökmünde Pakistan Awganistanyň geljegine bagyşlanan konferensiýa gatnaşmagy boykot etdi. Şeýle karara şu gün Pakistanyň Lahor şäherinde hökümet maslahatynda gelindi. Bu darbanyň Pakistanyň öz başdaklygyny hem Awganistanyň halkara güýçleriniň mandatyny depir ýetirenligini Islamabad aýdýar. Pakistan harbylarynyň ölümi sebäpli NATO hem Birleşen Ştatlar liňans bildirdi. Awganistan boýunça halkara konferensiýa 5-nji dekabrda Bonn'da geçirler. Müsürde parlamenta saylovlar ikinci gün devam ediyor. Birleşen Ştatlar saylovçuların katnaşığının yok olduğunu bildirmek bilen saylovların başlanmağını kutladı. Yanvar ayında tamamlanacak saylovların birinci tapkırına Halk Asambleyası'nın parlamentin aşağı oyunun düzümü saylanır. Meclisin yukarı oyunu saylovlar Mart ayında tamamlanıp sonundan son kanun çıkarcılar yurdun teyze konstitüsyasının proyektini tayarlarlar. Müsürde 40 milyon tövörüğü adamın saylovlarda ses vermek hukuku var. Şu Norsiyet'in Kaliningrad oblastındaki raketa hücümünün öngün alış sistemasına Voronezh DM kısımlı teyze radiolokasiya sisteması koşullu. Değişli buyruğu şol bölümde drone yerinden Orsiyet'in prezidenti Dmitri Medvedev verdi. Buna NATO'nun raketadan koruyuş sistemasını giyinletmesine Orsiyet'in değişli cevap vermeye tayyardığı hükmününe gün matar devletler düşünüp biler deyip Medvedev Kaliningrad'daki stansiyanı umumi raketa hoplarına karşı ulanıp olacaktığını atadı. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz güne fiirde günün sağladığın teyadelikleri bilen tanış olduğunuz. Onları Nazar Hudayverdi tayyarlayıp sizin dikkatinize yetirdi.